Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga hijtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, nëpër të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta dëgjoni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit tha se Teherani nuk ka pasur asnjë rol në sulmet e fundit të grupeve të rezistencës në Irak dhe Siri ndaj bazave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto grupe në Irak dhe Siri që po sulmojnë interesat e Shteteve të Bashkuara kanë marrë vetë vendimet e tyre, tha ministri i jashtëm iranian zoti Hussein Amir Abdullahian për kanalin televiziv CBS News në një intervistë publikuar të mërkurën. Duke folur për gjenocidin e Izraelit kundër palestinezve në rripin e Gazës gjatë 41 ditëve të fundit, krye diplomati iranian shprehu kundërshtimin e fortë të Iranit ndaj përhapjes së luftës në pjesë të tjera të rajonit. Ne me të vërtet nuk donim që kjo krizë të zgjerohej, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë intensifikuar luftën në Gaza, duke shtuar mbështetjen e tyre për Izraelin, theksoi ministri i jashtëm iranian. Amir Abdullahian hodhi poshtë akuzat se Irani ishte përgjegjës për një sulm me dronë në detin e Kuq, që dukej se synonte një destroyer amerikan. Një deklarat nga Pentagoni pohoi se destroyeri USS Thomas Hudner rrëzoi të mërkurën një dron i cili ishte lëshuar nga Jemeni teksa ishte afruar luftanies. Jemeni merr vendimet e veta dhe vepron në mënyrë të pavarur, tha Amir Abdullahian, ministër i jashtëm i Iranit. Në një deklarat më 8 nëntor, forcat e armatosura të Jemenit njoftuan rrëzimin e një dronit të avancuar amerikan, ndërsa ky dron po operonte në mbështetje të regjimit izraelit. Zëdhënësi i Ministrisë jashtme të Iranit ka kritikuar vendet perëndimore për hartimin dhe votimin e një rezolute në Kombet e Bashkuara kundër Iranit, duke thënë se ato nuk janë të kualifikuara për të predikuar mbi të drejtat e njeriut. Nasser Kanani bëri komente të enjten një ditë pasi Komiteti i Tretë i Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën e hartuar nga Kanadaja që dënonte atë që e quajti shtypjen e grave dhe vajzave në Iran. Si është e mundur që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende perëndimore nuk e shohin masakrën e fëmijëve dhe grave nga regjimi okupator izraelit në Gaza, dhe në vend të kësaj nxjerrin një rezolutë kundër Iranit duke përsëritur pretendime të kota të bazuara në informacione të rreme dhe përgjithësime të pandershme, theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, duke ju referuar ndihmës së gjithanshme të ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja dhe disa shtete të tjera perëndimore për regjimin izraelit për të kryer mizori barbare, krime lufte dhe gjenocid kundër popullit të pafajshëm palestinez, Zoti Kanani theksoi. Këto vende, duke pasur parasysh historinë e tyre të gjatë të shkeljes sistematike të të drejtave njerëzore, nuk janë në një pozitë për të këshilluar qeverinë dhe popullin iranian për të drejtat e njerëzit. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, General Hussein Selami, tha se të rinjtë palestinez po përshtaten me realitetin e ri në Gaza, ku Izraeli dhe Amerika po përballen me një moçal. Të rinjtë palestinez po përshtaten me kushtet e reja dhe sapo kanë mësuar rregullat e luftës. Ata kanë krijuar një moçal për Amerikën dhe Izraelin, jo vetëm në fushën e betejës, por edhe në politikë, inteligjencë dhe siguri, deklaroi ai të enjtën në qytetin qendror iranian të Esfahanit. Gaza do të bëhet një varr për sionistët. Ata luftonin brenda fortifikimeve dhe pas mureve, dhe mendonin se ato mure do t'i mbronin nga zemërimi i Zotit, por dënimi i Zotit do t'i arrijë ata nga atje ku ata nuk e mendojnë, shtoi komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare. Sot ata kanë kaluar muret dhe kanë ekspozuar tanket e tyre para të rinjve palestinez që gjuajnë tanket dhe buldozeret nga një distancë shkurtër, kështu që 180 nga 1600 tanket e tyre janë shkatëruar deri më sot, që do të thotë se më shumë se 10% e tyre janë shkatëruar, tha General Major Hussein Selami. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik tha se Izraeli duhet të presë më shumë surpriza si operacioni Stuhia Al-Aqsa. Ashtu si Stuhia Al-Aqsa erdhi nga një vend që armiku nuk e llogariti, ata duhet të presin për stuhi të tjera që do t'i arrin atje ku nuk e mendojnë, tha ai. Shefi i Gardës Revolucionare të Iranit tha se fuqit arrogante kanë bashkuar duart në një shfaqje të neveritshme dhe shumë poshtoruese, duke bërë luftë ndaj fëmijëve në Gaza, çka është një shenjë e fundit të perandorisë së tyre. Regjimi sionist, Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane kanë hyrë në luftë me foshnjat brenda sallave të operacionit të spitaleve në Gaza dhe duan të tregojnë se janë të fuqishëm duke pushtuar repartet e ICU dhe CCU. A nuk është poshtëruese që perandoritë më të mëdha në dukje në botë krenohen me vrasjen e fëmijëve dhe foshnjave dhe e konsiderojnë kapjen e sallave të operacionit të spitaleve si fushën e tyre të fitores? Kjo është një shenjë e fundit të perandorisë së tyre, sepse sa herë që ata veprojnë me tërbim, kjo është një shenjë e kolapsit të tyre të brendshëm, tha General Hussein Selami. Komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit tha se frika e një kolapsi të hershëm, siç parashikohet nga lideri suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Khamenei, i ka paralizuar armikut logjikën strategjike dhe madje edhe logjikën taktike dhe operacionale. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara thonë se ka prova të rritjes së krimeve gjenocidiale kundër palestinezëve në mes të sulmeve mizore të Izraelit në rripin e Gazës. Grupi i ekspertëve të Kombeve të Bashkuara, i cili përfshinte disa raportues special, tha në një deklaratë të njëjtën se shkelje të rënda po kryeshin nga Izraeli kundër njerëzve në të gjithë territorin e bllokuar palestinez. Ne jemi thellësisht të shqetësuar nga dështimi i qeverive të botës për të dëgjuar thirrjen tonë dhe për të arritur një armpushim të menjëhershëm, thuhet në deklaratë. Ne jemi gjithashtu thellësisht të shqetësuar për mbështetjen e disa qeverive për strategjinë e luftës së Izraelit kundër popullsisë rrethuar të Gazës dhe dështimin e komunitetit ndërkombëtar për të mobilizuar për të parandaluar gjenocidin. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara kishin paralajmëruar më parë se koha po mbaronte për të parandaluar gjenocidin dhe katastrofën humanitare në Gaza. Një grup avokatësh që përfaqësojnë viktimat palestineze të krimeve izraelite në fillim të kësaj jave paraqitën një padi në gjykatën penale ndërkombëtare. Avokatët thonë se veprimet e Izraelit në Gaza janë gjenocid. Shoqata e gjysmëhënës së kuqe të Palestinës njoftoi rrethimin e spitalit Al-Ahli në Gaza nga tanket e regjimit okupator sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, gjysmëhëna e kuqe palestineze njoftoi pak çaste më parë se tanket izraelite kanë rrethuar spitalin Al-Ahli në rripin e Gazës. Gjysmëhëna e kuqe e Palestinës tha një deklaratë të publikuar në internet se një sulm i dhunshëm është duke u zhvilluar aktualisht në spitalin Al-Ahli në qytetin e Gazës. Kjo shoqatë deklaroi se ekipet e saj nuk janë në gjendje të lëvizin dhe të arrijnë tek të plagosurit. Në krimin e tij të fundit, regjimi sionist sulmoi dje spitalin Al-Shifa dhe mori në pyetje stafin dhe pacientët e spitalit, pavarësisht kundërshtimeve të ashpra ndërkombëtare. Muhammed Abu Salmia, drejtori i spitalit Al-Shifa, e cilësoi sot situatën e këtij spitali si katastrofike dhe tha se njerëzit në spital po qajnë nga etja. Duke vënë dukje se ushtarët sionist vazhdojnë të qëllojnë në spital, Abu Salmia theksoi se askush nuk mund të shkojë nga një ndërtesë në tjetrën. Kemi humbur kontaktet me kolegët tanë. Duke deklaruar se dronët izraelit po fluturojnë vazhdimisht mbi spital, ai shtoi, ushtarët sionist po patrullojnë nëpër pavione dhe kanë marrë disa trupa të viktimave. Ne kemi varrosur rreth 80 trupa në oborrin e spitalit. Burimet izraelite të lajmeve pranuan se tre oficerë dhe ushtarë të tjerë të regjimit sionist janë vrarë në vazhdimin e operacioneve ushtarake sioniste në Gaza. Kanali 12 i televizionit të regjimit sionist raportoi se tre oficerë dhe ushtarë sionist u vranë sot gjatë operacionit toksor të ushtrisë izraelite brenda Gazës. Ushtria e regjimit pushtues sionist bëjtë ditur se dy oficerë izraelit me gradën kapiten dhe një ushtarë kanë humbur jetën, si dhe katër ushtarë të tjerë sionist janë plagosur rënd gjatë betejave të orëve të fundit në veri të rripit të Gazës. Sipas statistikave të Tel Avivit, 52 ushtarë izraelit janë vrarë që nga fillimi i operacionit toksor të Izraelit në Gaza. Në total, që nga fillimi i operacionit Stuhia Al-Aqsa më 7 tetor janë vrarë 371 personel ushtarak izraelit, 59 efektiv policie dhe 10 antar të Shabak. Gazeta hebraike Yediot Ahronot botoi një raport duke thënë: që nga fillimi i luftës me Hamasin janë lëshuar rreth 10.000 raketa dhe 10 dronë janë dërguar në Izrael nga Gaza, Libani, Siria dhe Jemeni. Në pjesën e fundit të raportit të gazetës Yedioth Ahronot thuhet: vlerësimet tregojnë se ushtria izraelite do të humbasë rreth 400 ushtarë të tjerë nëse vazhdon operacionet toksore në Gaza. Në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës në Ankara, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan dënoi heshtjen e perëndimit për krimet e Izraelit në Gaza. Njëkohësisht me përshkallëzimin e tensioneve mes Ankaras dhe autoriteteve të Tel Avivit për luftën në Gaza, ministri i jashtëm turk të njëjtën dënoi qëndrimet e vendeve perëndimore ndaj Izraelit dhe luftën e tyre kundër Gazës. Në këtë konferencë për media, Hakan Fidan fillimisht foli për marrëdhëniet e mira mes Turqisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe theksoi planin e të dy vendeve për të forcuar marrëdhëniet mes tyre. Në vazhdim të kësaj konference për shtyp, ministri i jashtëm turk foli për vazhdimin e sulmeve njerëzore të Izraelit ndaj palestinezëve në rripin e Gazës dhe vrasjen e grave fëmijëve, si dhe sulmet nëpër spitale dhe objekte të tjera civile në Gaza. Kryediplomati i Ankaras kritikoi vendet perëndimore për qëndrimin e tyre neglijent, duke theksuar se duhet të ketë një përgjigje të fortë ndaj sulmeve të Izraelit kundër civileve palestinez. Ministri i jashtëm turk u bëri thirrje vendeve perëndimore që të mbrojnë vlerat morale dhe të shmangin bashkëpunimin e tyre në shkeljet e rënda të drejtave të njerëzit në Gaza. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan paralajmëroi vendet perëndimore se heshtja kundër veprimeve të paligjshme të Izraelit në Gaza do të thotë të japësh dritën jeshile paligjshmërisë në të gjithë botën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turin në provincën Kermanshah, ne do të vizitojmë qytetin Pave, i cili njihet si qyteti i Hezar Masule, Mira Masule. Qëndroni me ne. Jam rreth 500 kilometra larg Teheranit, qendra e Iranit. Unë erdha në provincën më perëndimore të Iranit, në Kermanshah, e cila kufizohet me Irakun. Të vjetrit atë quanin Bahtaran. Interesante është se qytetet më të nxehta dhe më të ftohta në Iran janë në provincën Kermanshah. Për shkrimet që kam dëgjuar për një nga qytetet më unike, të quajtur Pave, më të rrohqen drejt këtij vendi për vizitat në qytetet Kermanshah dhe Sarpole Zahab. Ju duhet të keni dëgjuar që Pave njihet edhe si qyteti Hezar Masule, Mira Masule. Për këtë, më parë duhet të dini dhe të shihni diçka për fshatin Masule në veri të Iranit dhe shtëpitë e tij që janë si shkallë njëra pas tjetrës. Tani imagjinoni që një qytet disa herë më i madh se vet fshati në Iranin e veriut, i quajtur Masule, të ndodhet në male të larta. Pave, qyteti Mira Masule. Ky është një qytet i vendosur përgjatë malit me një arkitekturë të veçantë dhe teje tërheqëse. Tarraca e çdo shtëpie është balkoni i shtëpisë që ndodhet më sipër. Jo vetëm qyteti i Pave, por edhe të gjitha fshatrat përreth tij kanë për të njëjtën strukturë ndërtimi. Një prej këtyre strukturave të fshatrave është fshati i bukur Haxhixh, tek i cili prehet trupi i vëllait të Imam Rizait alayhiselam, të njohur si Kesa Haxhixh. Në këtë fshat ndodhet edhe ujvara e njohur me emrin Bella, uji të cilit ka një përbërje të veçantë mineralesh. Në qytetin Pave dhe në fshatrat përreth tij mund të vihet të re një bashkëjetesë perfekte mes ndërtimit dhe natyrës. Qyteti Pave është një qytet i ngritur në rrëz dhe përgjat malit. Te ky qytet gjenden shumë pak tokë shesht. Në fund dhe në rrëz të malit janë ndërtuar shumë kopshte me pemë të ndryshme si arrat, shegat, fiku dhe lloje të tjera frutash. Pikërisht këto kopshte i kanë dhënë një pamje magjepsëse se këtij qyteti, që ndodhet në një pjesë të maleve Zagros, të quajtur Mali Shahu. Në disa raste, deri në mesin e verës, në majtë të këti mali, vihet re dëbora. Lloji i bimve dhe pemve të qytetit Pave i kanë dhënë një pamje më të vërtet të rejse këti qyteti. Shahu është e thesari madhi luleve shumë gjyrshe, sidomos gjatë stinës së pranverës. Një prej këtyre luleve është tulipani, i cili më së shumë t'i gjëndet në majat e malit dhe në rajonin e tempullit të zjarit të qytetit Pave. Tempulli i zjarit është një vend që ndodhet në lartësitë e malit Pave. Ai është ndërtuar në periudhën sasanite dhe është simboli faljes dhe ibadetit të Ahura Mazdas, ndërsa sot është kthyer në vendin e rritjes së tulipanëve. Kjo lule e bukur dhe mahnitse tregon veten e saj aq bukur në natyrën e malit, saqë ajo thith pas vetes çdo vizitor dhe udhëtar. Tulipanët e kthyer janë lule në ngjyrë portokalli në të kuqe. Ato janë në trashëgimi me vlerë të natyrës dhe në vetvete përmbajnë legjenda të ndryshme. Banorët e kësaj zone janë të mendimit se kur Gresiuzi me shpatën e tij preu kokën e Siavashit, tulipanët kthyen kokën e tyre përmbys. Dhimbja e kësaj ngjarje përfshiu edhe tulipanët. Tulipanët në ngjyrë të kuqe, nga mërzia dhe dhimbja, kthehen me kokën poshtë dhe qajnë për pafajsinë si avashit. Lotët e tulipanit të përmbysur në fakt janë lëngu pa ngjyrë që rrjedh prej kësaj lule. Për shkak të kësaj legjende, lulja e tulipanit në qytetin Pave dhe në Aramanat njihet si tulipani përmbysur ose lulja e lotit të si avashit. Kurdët e Iranit janë të mendimit se çdo kush që mbledh këtë lule, dyert e bereqetit hyjnor për të hapen, dhe për këtë, kjo lule quhet edhe lule e bukës bereqet. Në historinë e Iranit mund të shihen disa gjurmë të kësaj lule spektakolare dhe të rrallë. Modeli i përmbysur i tulipanit mund të shihet në forma gjepsëse edhe në ndërtesat e kryeqytetit të periudhës sasanite, si dhe harkun e bustanit pranë pikturës së mbretit sasanit. Me pak fjalë, tulipani përmbysur është lulja e përmbysur nga vajtimi për Siavashin dhe kjo lojzie vazhdoi deri në luftën Irak-Iran dhe ajo lule me shfaqjen e saj në çdo pranver na kujton tokën e qytetit Pave, e cila është zbukuruar me gjakun e dëshmorëve të epokës së mbrojtjes së shenjtë. Kjo lule e dashurisë dhe e vajtimit me bukurinë e saj është ndërthurje e dashurisë, e pafajsisë dhe e vajtimit. Këtu vlen të përmendet edhe shpella Korikala, e cila është një nga atraksionet e ralla që ndodhet vetëm disa kilometra nga qyteti Pave. Kjo shpell është shpella më e madhe ujore në Azi dhe shpella ujore më e gjatë në Iran. Salla e parë ka një liqen të madhë të rrethuar me stalakmite të bukura në forma të ndryshme. Këto stalakmite, ku secila prej tyre ka formë specifike të saj, është arsyeja kryesore për emërtimin e secilës prej kësaj shpelle. Për shembull, ekziston një stalakmit në formën e Hazretit Mariam alayhas salam, e cila është arsyeja për emërtimin e sallës së parë të kësaj shpelle si Salla Mariam. Në një thellësi prej 1000 metrash të shpellës ekziston një sallë tjetër me pishinën më të bukur në botë. Në këtë zonë ka stalaktite në formën e një perde që prekin secilin prej tyre, duke bërë një vegël të ngjashme me një instrument muzikor. Për këtë arsye, kjo pjesë është quajtur Salla e Beethovenit. Pak më tutje, ekziston një sallë e bukur martesash me stalaktite joste si veshjet e dasmave, e cila është bërë me kristal të bardhë dhe me shkëlqim. Në një thellësi prej 1700 metrash ndodhet një ujvar e bukur që nuk është ende gati për të vizituar nga publiku. Pjesët e pazbuluara të kësaj shpelle janë të shumta dhe ato në të ardhmen mund të përgatiten edhe më shumë për njerëzit që e vizitojnë këtë shpellë. Shpresojmë se do të vijë dita kur ata që kërkojnë të zbulojnë dhe të njohin sa më shumë krijuesin dhe artin do të vizitojnë qytetin Pave, këtë qytet shumë të bukur të Iranit.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Marrëdhënia mes mendjes dhe fes. Marrëdhënia e mendjes dhe fes, ose shkencës dhe besimit, është një prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë të menduarit të njeriut. Ne në një program me disa edicione synojmë që, duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam, dhe argumentet e fuqishme që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njerëzit, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është më kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njerëzit dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Në emër të Zotit të madhëruar, miq të nderuar, përshëndetje. Jemi pranë jush me programin Racionalizmi dhe Besimi në Zot, të cilin e kemi përgatitur së fundmi dhe që konsiderohet një diskutim plotësisht i ri në fushën e shkencave fetare. Marrëdhënia e mendjes dhe fes, ose shkencës dhe besimit, është prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. ky diskutim në botën e krishterimit, në shekujt e parë dhe në botën islame, që në shekullin e dytë është paraqitur në nivel më të gjerë, në lidhje me marrëdhënien mes mendjes dhe fesë dhe pozitës së mendjes në të menduarin fetar, janë paraqitur pikpamje të ndryshme. Ne në këtë program synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumente të fuqishëm që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njeriut, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit Islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njeriut dhe duke theksuar përdorimin e mendjes në nënhijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Njerëzit, pavarësisht mosmarrveshjeve dhe dallimeve në botë kuptime dhe në prirje, pajtohen dhe kanë mendim të njëjtë në një çështje dhe ajo është kjo që secili njeri kërkon përkryerjen dhe lumturinë. Gjithashtu, të gjitha shkollat e mendimit dhe ideologjit gjithnjë kanë pretenduar dhe pretendojnë se do të sigurojnë lumturinë dhe ngritjen ose përkryerjen e ndjekësve të vetë dhe të vetë me rrugë për të arritur deri në majtë të lumturisë dhe përkryerjes e konsiderojnë ndjekjen e programit dhe udhëzimeve të veta. Mirë po, polemika dhe mosmarrveshja themelore është në një rrugë tjetër të cilës mund të arrihet në lumturinë e të vërtetës dhe në majtë të përkryerjes. Në shekujt e fundit, shkencëtarët dhe mendimtarët e shkollave të shumta ideologjike në lidhje me rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë së njerëzve kanë dhënë mendime dhe teori të shumta, mirë po për fat të keq, disa njerëz për fat të keq në bazë të ignorancës ose me qëllime të caktuara, kur e shohin shoqërinë në përballje me kriza sociale, ekonomike ose politike, e keqpërdorin këtë atmosferë dhe fillojnë të paraqesin pretendime për ndarjen e mendjes nga feja dhe mos ekzistencës së lidhjes mes shkencës dhe besimit, dhe në këtë mënyrë induktojnë se feja ndodhet në përballje me mendjen dhe feja e pengon progresin shkencor, përkryerjen dhe lumturinë njerëzore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për shembull, ajo për të cilën këtyre ditëve të gjithë jemi dëshmitar është përhapja e virusit korona. Ne po thuaj se të gjitha vendet e botës dhe kjo pandemi ka vendosur në pikpyetje sigurinë psikologjike, ekonomike dhe infrastrukturën shoqërore dhe higjienike të shumë shoqërive. Gjatë kësaj krize, edhe pse po vërejmë shtimin e kthimit të njerëzve në fe dhe zgjerimin e spiritualitetit në shumë rajone të botës për të krijuar qetësi dhe për të penduar dhe për të kërkuar ndihmë para Zotit për mënjanimin sa më shpejt të kësaj të keqe nga bota, mirë po në këtë mes, ekzistojnë edhe disa njerëz të cilët, duke e ndar fen nga mendja dhe duke e ndar besimin nga shkenca, akoma konsiderojnë se e vetmja mënyrë apo rrugë për shpëtimin e njerëzit është zhvillimi i shkencës dhe besojnë se nëse besimi dhe feja do të kishin ndihmuar njerëzit, deri më tani njeriu duhet të ishte shpëtuar tërësisht nga ky virus. Mirë po, akoma nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe të gjithë, duke u mbështetur në progresin e shkencës, po kërkojnë zbulimin e vaksinës kundër këtij virusi. Hulumtuesit e fushës së fesë dhe të shkencave racionale në studimin e marrëdhënies mes mendjes dhe fesë ose mes shkencës dhe besimit kanë paraqitur tre pikpamje ekstreme të skajshme dhe moderatore. Në bazë të pikpamjes ekstremiste, çdo çështje fetare e cila mund të vërtetohet edhe me anë të mendjes, ajo konsiderohet pjesë e fesë. Ndërsa nëse mendja është e paaftë ta perceptoj atë, atëherë mendja mundohet të arsyetoj atë. Në bazë të pikpamjes së skajshme, mendja është çelësi i hyrjes së epistemologjisë ose në njohuri të tilla, siç është ekzistenca e Zotit, nevoja për shpallje hyjnore dhe dërgimi i profetëve. Pastaj ajo largohet dhe shoqërinë njerëzore e lë vetëm me përmbajtjen e fesë. Kjo është në kohën kur feja është diçka që duhet të jetë një dritë gjithmonë e ndezur për udhëzimin e njerëzit në të gjitha etapat kohore, në bazë të pikpamjes moderne, që konsiderohet si pikpamje më e drejtë dhe më e vërtetë. Mendja përveç se është çelës për të hyrë në njohuritë fetare, është edhe dritë ndriçuese e cila e bën të pamundur perceptimin e njohurive dhe përmbajtjes së thesarit të fesë për krah urdhëresave dhe programeve të rekomanduara hyjnore. Njeriu duke u mbështetur në mendje njerëzore për krah fesë hyjnore arrin në një njohuri të sigurt dhe me perceptimin e njohurive fetare nëpërmjet mendjes dhe njohjes së kërkesave dhe ndalesave me anë të fesë e përcakton qartë programin e lumturisë dhe përkryerjes së vet. Njeriu i përkryer për të cilin Zoti i madhëruar i urdhëron ëngjëjt t'i përulen atij dhe në bazë të surës 30 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, ai prezantohet si Khalifetullah ose mëkëmbës i Zotit në tokë, është ai të cilin në veten e vet kultivon të gjitha vlerat njerëzore në mënyrë të harmonizuar. Dhe atëherë kur Zoti yt u tha ëngjëjve, "Unë do ta vendos një mëkëmbës në tokë." Në realitet, arritje deri në shkallën e mëkëmbësit hyjnor nuk mund të realizohet ndryshe përveç me udhëzimin dhe drejtimin hyjnor të njerëzit dhe njeriu. Duhet ta di se në të tilla rrethana dhe situata ka nevojë për Zotin dhe nuk mundet që vetëm me forcën e mendjes, e cila gjithashtu prej mirësive të dhuruara nga Zoti i madhëruar, në mënyrë të vetme ta gjejë rrugën e përkryerjes. Natyrisht, se vlera e mendjes është e lartë, mirë po përkushtimi i vëmendjes vetëm në mendje dhe përqendrimi ekstrem në një vlerë dhe neglizhenca e vlerave të tjera është prej devijimeve të mëdha dhe prej faktorëve që shkaktojnë largimin e njerëzit nga përkryerja njerëzore. Në sistemin edukativ dhe udhëzues të Islamit, vlerat përbëjnë një varg të plot hallkash të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk ka mundësi që ato të fitohen në mënyrë të ndarë nga njëra tjetra, sepse nëse do të ishte kështu, ata humbi natyrën e tyre si vlerë dhe shndrohen në antivlerë, për arsye se në këtë mënyrë ato e largojnë njeriu nga boshti e ekuilibrit dhe i universales. Vetëm krijuesi i njeriut është ai i cili mund të prezantojë një program për jetë, i cili në radhë të parë i njeh të gjitha vlerat dhe dimensionet ekzistenciale të njeriut dhe nuk anashkalon ose neglizhon asnjë prej talenteve, aftësive dhe nevojave të njeriut. Ndërsa në radhë të dytë, në procesin e udhëzimit dhe zhvillimit të këtyre vlerave, i kushton vëmendje të veçantë harmonisë dhe lidhjes së pashkëputur të atyre vlerave. Feja islame jo vetëm që nuk ka penguar mendjen dhe lulëzimin e mendimeve racionaliste, por e fton njeriu që të mendojë dhe të logjikojë në mënyrë racionale në të gjitha fushat e jetës. Kurani i Shenjtë i jep një pozitivitet shumë të lartë mendjes dhe të menduarit racional, deri në atë mas sa që në më shumë se 300 ajete flet për çështjen e shfrytëzimit të mendjes në trajtimin e çështjeve të ndryshme. Për shembull, Kurani i Shenjtë në ajetin 22 të surës Enfal, shtyllën kurrizore të të qenurit njëri, të vetë qenjes humane e konsideron mendjen dhe atë i cili nuk e shfrytëzon mendjen e vet e radhit në shkallën e kafshës dhe thot, gjallesat më të këqija pranë Zotit janë ata që e kanë zemrën të verbuar dhe të shurdhuar dhe nuk mendojnë. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mendjen e prezanton si shtyll që e mban fenë njeriut dhe thot, shtylla mbajtëse e njeriut është mendja e tij dhe ai i cili nuk ka mendje, në realitet, nuk ka as fe. Kurani i Shenjtë, si libër për udhëzimin e njerëzit drejt lumturisë, me argumentime të drejtë për drejta ose jo të drejtë për drejta të ajeteve të veta, i tërheq vëmendjen e njerëzit për rëndësinë e të menduarit dhe shfrytëzimit të mendjes. kështu që në ajetin 50 të sures En'am në Kur'anin e shenjtë, thuhet, Thua ju atyre, a është i barabart ai që është i verbër dhe ai që shikon, a nuk mendoni? Gjithashtu në ajetin 105 të poksaj sure, thuhet, dhe në këtë mënyrë shpjegojmë argumentet, ndërsa ata le të thonë, ti e i arsimuar dhe ato gjëra i ke mësuar nga dikush tjetër. Dëshirojmë t'i qartësojmë ata për të cilët janë të gatshëm për të perceptuar të vërtetat. Morteza Motahari, mendimtari dhe filozofi i madh në fushën e shkencave islame, në kritikën e tij ndaj shkollës së racionalistëve, të cilët të gjithë qenien e njeriu të konsiderojnë vetëm mendjen njerëzore, thotë: Ne në tekstet dhe burimet islame vërejmë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe ndaj mendjes, gjë që nuk është e vërejtur në asnjë fe tjetër deri në këtë mas. Feja e krishterë në fushën e besimit nuk i jep të drejtë mendjes që të ndërhyjë dhe thotë se aty ku njeriu duhet të besojë, mendja nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Në islam çështja qëndron plotësisht në të kundërtën. Në islam parimet parsore të fesë përputhen plotësisht me mendjen dhe përveç mendjes asgjë tjetër nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Morteza Motahari në lidhje me marrëdhënien e shkencës dhe besimit në librin e tij me titull Njeriu dhe besimi ka thënë: Shkenca dhe besimi jo vetëm që nuk kanë kontradikta me njëri tjetrin, por janë plotësues të njëri tjetrit. Prandaj është e natyrshme se as shkenca nuk mund ta zëvendësojë besimin dhe as besimi nuk mund ta zëvendësojë shkencën dhe të na prezantojë nevojë natyrën dhe të na zbulojë neve ligjet e natyrës. Besimi duhet të njihet vetëm me dritën e shkencës. Besimi në ndriçimin e shkencës mbetet larg besdytnive, kurse largimi nga shkenca dhe besimi shndrohet në mendim të ngurtë dhe në fanatizëm absolut. Prandaj, feja e pastër islame jo vetëm që nuk ka kundërshtim me vëmendjen dhe nuk e pengon as pak lulëzimin dhe forcimin e saj, por me prezantimin e mendjes si një prej krave të fuqishëm të fesë, inkurajon njeriu të mendojë dhe të jetë racional dhe krijon rrethanat për lulëzimin dhe zhvillimin e mendjes. Atëherë, si është e mundur të pretendohet se feja pengon zhvillimin e mendjes së njeriu dhe arsyes së njeriu? Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të sures Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes ajetit 11 të sures Mojadele, në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri Rahmatullah Alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret, pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: "O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti i plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit." Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: "Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve." Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë." Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim." I dërguar i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet, ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe pa dyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.